قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
Diz, ele é o único poderoso para enviar um castigo sobre vós, ou sobre os vossos pés, ou confundi-los em seitas, fazendo com que experimenteis a violência entre vós. Vê como esclarecemos os versículos, para que entendam.